Ge Player ada Atlık Radyosu. Ýerjiň haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 27-nji maýy, hepdeniň duşanmy güni, 26-njy maýdaky çegele gustol we dünýä türkmenleri atly gepleşiklerimizi ýadgyda dikkatiňizde hödürleýär. Aşgabat wagty bilen ýer-saýat 8. Başda soňky täzeliklere dikkatiňizi hödürleýär. Garaşsyzlyk ýyllaryna her ýylyň maý aýynyň soňky ýegişenmesinde bolşýaly. Bu gezek hem Türkmenistanyna ýegişenýogyny türkmen halkynyň güni bellenip geçildi. Bu bayramçylygyň bolsagyna Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdi Muhammedow Türkmenistanyň käbir ustat halçylara we halçylyk pudonyň işgärlerine Türkmenistanyň atgadanyň halçysy diýen at takmak barada ýörüýçe permanada gol çekdi. Şenbegüni Türkmenistanyň prezidenti Berdi Muhammedow her ýylyň 25-nji maýyny Aşgabat şäheriniň güni hökmünde belläp geçmek barada permany gol çekdi. Bu baradaky permanyny munyň maksadynyň Türkmenistanyň paýtagtynda amala aşyrylýan giňirimdäki işleri dünýä derejesinde propaganda edilmekden, Aşgabatyň siýasy, sosial, ykdysady we medeni merkez hökmündäki halkara awrayny mundan öýlekde ýokary göterilmekden ibaratdygy bellenilýär. Prezidentin permanını Aşgabat şehrinin häkimligine, Aşgabat şehrinin gününü her yılın 25-nji maýyna ýokary guramaçylyk derejesinde belläp geçmeklik barada tapşyryk berilýär. Ýeşen ýogyny ýerden habar agentlikleri Livanyň paýtagty Beýrutda Hizbullah toporunyň kontrollugynda ýerleşýän bir kwartala 2 sany raketa okunyň atylandygyna habar berdiler. Maglumata görä bu raketa hüjümine adından 4 adam ýaralanypdyr. Ýöne Beýrutyň bu kwartalyna atylan raketalaryň kim tarapyndan atylandygy barada häzirlikçe anyk maglumat alynmady. Bu wakadan bir günüň Livanyň Hizbullah toporunyň lideri Hasan Nasrullah öz toporunyň sögüşçüleriniň Syriýadaky opozisiýon sögüşçülere garşy sögüşmekde Syriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň goşunlaryna ýardam berýändigi barada resmi beýanat edipdi. Ýeşenbi güni Syriýanyň hökümeti geljek aý Jenewada geçiriljek halkara konferensiýa gatnaşmagy özüniň razydygyny aýtdy. Bu barada ýeşenbi güni Syriýanyň daşary işler ministri Walid al-Muallim Bagdatda Iraň daşary işler ministri bilen geçiren duşuşyny beýanat etdi. Ol Syriýanyň dürli toporlarynyň wekillerini öz üçin aljak şeýle halkara konferensiýasynyň Syriýadaky konfliktlere çözüm tapmak üçin gowy mümkinçilik boljakdygyny aýtdy. Syriýanyň daşary işler ministriniň Iraga diýen häzirki saparynyň barşynda onuň Iraň premier ministri Nur al-Maliki bilen gepleşip geçirjekdigi habar berilýär. Syriýanyň daşary işler ministri ýeşen ýogyny öňünden resmi ýagdaýda eýlan etmezden Bagdada sapara bardy. Ýeşenbi güni Eýranyň daşary işler ministri Ali Akber Salihi Amerikanyň Birleşen Ştatlaryny we Fransiýany Eýranyň saýlawlary bilen baglanşykly meselelere goşulmakda aýplady. Ýeşenbi güni Eýranyň mediýasyna beren interwýusynda Ali Akber Salihi Günwataryň resmiýleri Eýranyň içeri işlerine goşulmaklyga çenli baryp ýetýän esassyz kommentariýalardan saklanmalydyr diýip nagtady. Geçen hepde Eýranyň baş kanunyny goraýjy ruhanlar geňeşi prezidentlik saýlawlaryna gatnaşmak üçin isleg bildiren 686 adamdan diňe 8-sini bu saýlawlara dalaşýar hökmünde gatnaşmaga ruhsat berdi. ABŞ-nyň döwlet sekretary John Kerry Eýranyna saýlawlara dalaşýarlara ruhsat bermek prosesini açaçanlygyň ýokluguny aýdyp bu ýagdaýy tankit etdi. Eýranyňky bu prezidentlik saýlawlary 14-nji iýunda geçirler. Ýeşenbi güni Owganystanda geljek ýylky prezidentlik we welaýet geňeş saýlawlary üçin täze ses berjileri hasap almak işleri başlandy. Bu saýlawlar 2014-nji ýylyň 5-nji aprelinde planlaşdyrylýar. Owganystanyň garaşsyz saýlaw komissiýasynyň başlygy Fazel Ahmed Manawi ýeşenbi güni habarçylara beren interwýusynda hasap aljylaryň diňe howpsuzlygy üçin edilen ilatly ýerlere gidip işlejekdiklerini aýtdy.
Her ulus valiyle ki polis emniyet şe tamin katmam meri. Her cöyre ki emniyet şe tamin kardana tanız. Ba mardum ez ulus valiyle.
Bir de toporlarımız üçün polisiyanın hopsuzluğu üpçün eden yerlerine gideriz. Hatavalış toporları hopsuzluk güçlerinin talaba layık hopsuzluğu üpçün etmedik yerlerine gitmediler. Öde işgärlerimizi ve tehniki yardım toporlarını uğratmak hem de zeruri işleri yolu koymak elbette bizim borcumuz. Ama biz dine polisiya güçlerinin izine yeririz. Ve dine onların bizi ekiden yerine gideriz.
Her cek polis peş odma poştarış meriyim. Agar natanısan bayit bu cevap.
Diýip Fazel Ahmed Manawi mälim etdi. Ýeşenbi güni ses berjileri hasap almak işi ähli 34 welaýat boýunça 41 sany hasap alyş merkezinde ýola goýuldy. Bu merkezlerde ýaşy 18-de ýeten we odolky ses berişliklerde hasap alynmadyk ses berjiler hasap alynýar. Bir neçe aya çekecek bu hasap alış prosesinin barışında saylovçuların sana ona yine 4 milyon tögölügi ses verciyinin adı koşulur deyilip karışılıyor. Edir hedir ki vakit Afganistan'da resmi hasap alınan ses vericilerin sani 16 milyon tögölügi deyilip hasaplanılıyor. Gelecek yıl geçirecek prezidentlik ve vilayet geniş saylovları Afganistan'da NATO'nun 100 milyon tögölügi koşununun bu yurdu terk edecek yılına da gavat geliyor. Gelecekki prezidentlik saylovlarına yurdun hedirki prezidenti Hamid Kerzey katnaşmaz, çünkü kanun boyunca ol iki mühletten artık prezident saylanıp bilinmeyer. Edil şugun kuna çenli Afganistan'da prezidentlige dalaş etmekçidigini ilan eden adam yok. Emma kabir sayınçılar, gelecekki saylovlarda prezidentlige dalaş etmegi mümkün adamların hatarına prezident Hamid Kerzey'in enisi Kayyum Kerzey, Birleşen Ştatların Kabullaki Odorki ilçesi Zalmay Halilzadi ve Balk velayetinin hedirki hekimi Muhammed Atanuri Ali kabir şahsiyetleri örkediyarlar. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzeliklere bilen tanyşyp boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah Rahmat Rahim. Bize depleşiklerimizi dowam etdirýäris. Biziň torkunlarymyza galyň.